E tshwenyehile hore mmuso wa Freistata o netefaditse hore ha jwale ha hona projeke e ntseng e sebetsa ya ho lokisa tsela ya R720 pakeng tsa Kopisi, Itumville le Heilbron. Le ha ho se ho abetswe tjhelete bakeng sa morero ona, ha ho so kgethwe rakonteraka ebile ha ho mosebetsi o seng o qadile. Ho sa le jwalo, boemo ba tsela bo ntse bo mpefala, bo beha maphelo a batho kotsing, bo senya dikoloi le ho etsa ditshenyeho tsa dipalangwang. DA e kopa lefapha hore le nke bohato ka potlako, le phatlalatse nako e hlakileng ya ntshetsopeleng ya tikiso ena, hape le fane ka ditlaleho tsa tswelopele kgafetsa ho setjhaba. Re tla tswela pele ho tshwara lefapha le ikarabellang ho fihlela tikiso ena ya bohlokwa e phethelwa.